desde o Comité Científico do Congreso fixamos moito fincapé en concebir a cultura como un factor de desenvolvemento, un elemento que non que cada vez crecentemente nos países desenvolvidos pois cobra máis relevancia tanto o sector cultural como un elemento de desenvolvemento económico e de outras dimensións, como mesmo a creatividade como un elemento de innovación e, polo tanto, un elemento que xoga no que se está dando en chamar nova economía, non? Entón, moitas veces sempre asociamos a cultura solamente a un como unha especie de gasto, digamos, de divertimento, pero cada vez se comprende máis a cultura como un factor de desenvolvemento e iso é o que se recolle pues, efectivamente neste congreso.